Радио К2 от мястото на събитието. Граждански диалог на политическа партия ГЕРБ Европа в нашия дом от 20 април.
Искам да благодаря на министърът на регионалното развитие, на нейният екип, на заместник министъра, на Сашо Ненков, който е член на комисията по регионална политика в българския парламент. Искам да благодаря на Краси Вълчев, министърът на образованието, на Милена Дамянова като председател на комисията по образование, на Таня Михайлова и на Деница Сачева, за това, че през всичките тези последни седмици и месеци от февруари месец те участваха активно и успяха да посетят всяка една област, за да могат действително да проведат този диалог, да има обратната връзка от политиките, които реализира днешното правителство, европейската солидарност, начина по който се реализират проекти, които допринасят за подобряване на образователната инфраструктура и, разбира се, регионалното развитие с инфраструктурата, която дава повече възможности за бизнес, за просперитет и за развитие на регионите. Но по-впечатляващото е, че има много въпроси, които бяха поставени, и аз съм убеден, че днешните модератори, които ще бъдат Сашо Ненков, който нека да заповяда, той ще бъде по темата регионална политика модератор, Милена Дамянова, която ще бъде модератор на темата образование, и разбира се, искам да поканя Николай Нанков, бивш министър на регионалното развитие, сегашен заместник министър на регионалното развитие. Заедно с него ще бъде и министър Петя Аврамова, които ще могат действително да кажат какви са приоритетите, анализа, който е направен от всички тези проведени срещи, и разбира се, това, което вече е като необратим процес, а ние знаем, че необратим е процеса за магистрала Хемус с парите, които осигури правителството от излишъка 1 350 000 000 лева. Тук, разбира се, трябва да поканим и Таня Михайлова, Деница Сачева и министърът на образованието Красимир Вълчев, които освен тези диалози, които правиха на този граждански диалог в страната, успяха освен областните центрове да има възможност да посетят и други населени места, и въпросите, които те получиха, аз съм убеден, че те ще дадат и съответното групиране на тези въпроси, за да търсим и съответното решение. Надяваме се, че финансовия министър е важният фактор за решаването на тези проблеми, но разбира се, най-важно е и подкрепата от министър-председателя и политическата воля на днешното управление, което има страната. Благодаря ви и желая успех!
Как европейската солидарност достига до всеки българин? Какво още можем да постигнем с европейски пари? Може ли добра идея от малко населено място да достигне до върховете на Европа? Отговор на всички тези въпроси даде поредицата граждански диалози в над 25 града. Министри и евродепутати от ГЕРБ говориха за регионално развитие и чуваха мненията на хиляди граждани. Целта бе една – ръка за ръка да продължим напред по общия си европейски път. Нека видим какво се случи на събитията, свързани с регионалната политика.
Скъпи приятели, откакто България е член на Европейския съюз, правителствата, които са управлявали през тези години, особено правителствата на премиера Борисов, вложиха огромни усилия в това да се възползваме максимално от структурните европейски фондове, от солидарността на по-развитите европейски държави. Малцина от вас сигурно знаят, че над 70% от публичните инвестиции през последните години са именно идващи от структурните европейски фондове. Разбира се, голяма част от тях именно се управляват от Министерството на регионалното развитие. Това са важни отрасли като пътна инфраструктура, водоснабдяване и канализация, енергийна ефективност. И то е разбираемо, защото всеки един от нас иска да живее в уютен дом, да е заобиколен от хубава градска среда, да има чиста питейна вода и, разбира се, да се движи по хубави пътища, така както е и целта всъщност на нашата държава да достигне по-развитите от нас в това отношение. Не случайно в дискусиите, които през последните два месеца бяха проведени от Министерството на регионалното развитие, от екипа, който е с тях по места, Естествено, много въпроси бяха зададени към Министерството. Колегите с така огромно желание разказаха като един своеобразен отчет на свършеното до този момент. Разказаха техните приоритети, чуха, разбира се, мнението на гражданите в тези населени места и може би най-същественото, най-важното в дългосрочен план и конкретните ангажименти, които те са поели пред нашите съграждани. Затова с радост ще очаквам от министър Вранова, от заместник министър Нанков да ни запознаят именно с това какво разказаха на гражданите, какви проблеми чуха и какви ангажименти са поели именно в тези дискусия. Пете, заповядай.
За мен беше удоволствие да участвам в този граждански диалог, който започна на 25 февруари от Видин на брега на Дунав. В тези два месеца обиколихме цялата страна. Срещнахме се очи в очи с хората. Чухме гражданите, чухме местната власт, бизнеса, неправителствения сектор за значението на европейската солидарност като инструмент за развитие на регионите. Чрез който бе изградено и спасено от разруха в градовете улици, паркове, площади, културни и исторически паметници. Подобряват се водоснабдяването, социалната, образователната инфраструктура, градския транспорт. Стотици обществени и частни сгради са енергийно ефективни. Милиони българи живеят и работят в преобразени градове. С инвестиции по оперативна програма «Региони в растеж» върнахме блясъка на морската градина Бургас. С нов градски център е Ямбол. Възстановен беше знаков паметник 1800 години Силистра. Във Видин ще бъде реставрирана друга архитектурна забележителност – синагогата, която ще се превърне в културен център. Ремонтира се западният парк в столицата. В Перник, за радост на децата, беше изграден парк на предизвикателствата. Паралелно с това се подобрява енергийната ефективност на 837 жилищни и административни сгради, което осигурява удобство и комфорт на техните обитатели. Не по-малко важни за подобряване на качеството на живот в градовете са и инвестициите в градския транспорт. Със средства по програмата са купени 111 екологични автобуса и тролейбуса, изграждат се велоалеи, спирки, шумозащитни системи, ремонтират се подлези и надлези. Безценна е помощта за спешната помощ. Проектът, финансиран от оперативна програма «Региони в растеж», предвижда не само доставката на 400 оборудвани линейки, а и строителство, реконструкция и подобряване на достъпа до 237 обекта от системата на спешната медицинска помощ и доставка на оборудване и обзавеждане. Стойността на договора е над 164 милиона лева, а срокът за неговото изпълнение – 2021 година. И стигаме до големите пътни проекти. Благодарение на европейската солидарност в миналия програмен период беше довършена магистрала Тракия, която даде мощен тласък в развитието на Южна България. Брилянтен пример за ползите от кохезионната политика е и автомагистрала Струма, която през миналия и сегашният програмен период се изгражда с европейски средства. От механизма «Свързана Европа» е осигурен част от ресурса за друг не по-малко важен проект – магистрала Европа от Калотина до Сливница. Наред с европейското финансиране за големите инфраструктурни обекти в България се заделят и значителни средства от републиканския бюджет. Безспорен приоритет е магистрала «Хемус», която очакваме да ускори развитието на Северна България. Със средства от бюджета се реализират още два важни проекта за Северна България – магистрала Русе-Велико Търново и скоростният път Видин-Ботевград. С бюджетни средства ще се изгради и Софийският околовръстен път в участъка от пътен възел Цариградско шосе до пътен възел Младост. Ако теглим чертата, през тази година ще бъдат в изпълнение близо 119 км нови републикански пътища в България.
Благодаря ти, Петя. Разбира се, пътните проекти винаги са представлявали така сериозен обществен интерес. И няма как да е иначе, тъй като няма как да се развива бизнес, няма как да се прави добра икономическа среда, ако нямаме добра свързаност. Тук обаче е важно да отбележим и да поискаме от господин Нанков да ни запознае с други два много важни отрасла. Единият – развитието и модернизацията на ВИК мрежата, от гледна точка на здравето на хората, тъй като това не може да не е топ приоритет за всяко едно управление, както и развитието и свършеното до този момент по програмата за енергийна ефективност, тъй като вие видяхте и самите вие преди малко казахте, че това поражда огромен интерес, хората имат огромни очаквания. Видя се, че програмата работи, видя се, че нейните ползи през тези две години, когато тя стартира. И с радост ще очакваме да чуваме свършеното до този момент от Министерството на регионалното развитие. Затова, Ники, ако може да ни запознаеш с свършеното до този момент.
Благодаря ти, Сашо, скъпи приятели. Наред с стотиците проекти, инвестирани в градска среда, управлението на качествената инфраструктура, както и Сашо каза. Двете други важни теми, които обсъждахме на гражданските диалози, на тези дискусии в страната от ресора на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, са именно темата с ВИК сектора и темата с Националната програма за енергийна ефективност, така и популярната в обществото програма за саниране. И ако приемем, че републиканската пътна мрежа, често критикуване по тази тема, тя е министър Аврамова спомена какви са нашите основни приоритети, е с дължина 20 000 км, стопанисвана от държавата, то трябва да си представим, че ВИК системите и съоръженията, тези, които са под земята като линейна инфраструктура, водопроводи, колектори, канализационни мрежи, са с дължина почти 90 000 км. Тоест, ако сравним с една автомагистрала, като Тракия, например, ние имаме инфраструктура под земята, колкото 250 автомагистрали траки. Невидима инфраструктура за обществото, но по нея, разбира се, във всеки български дом, всяко наше домакинство, ние трябва да отговаряме за доставката на най-качествената услуга. Чистата питейна вода в необходимото количество, с необходимото качество на социално поносима цена. Тежък приоритет пред Министерството в дългосрочен план. И може би темата, която заседнахме в дискусионните форуми, беше една от най-значимите във всяка една българска област, във всяко населено място. Факт е, че в предния програмен период 2007-2013 година с помощта на европейската солидарност, европейски средства, се изградиха 51 пречиствателни станции за отпадни води. В изпълнение на екологичните критерии на Европейската комисия, в изпълнение на нашата основна цел, за която Сашо също спомена, здравето, благосъстоянието и просперитета на нашето население. Факт е, че се рехабилитираха, изградиха над 2500 км водопроводи, канализационни колектори и други съоръжения. Тези инвестиции надграждаме в настоящия програмен период. С над 1 милиард и 200 милиона лева ние ще осигурим по-добро качество на предоставената водна услуга с изграждане на нови пречиствателни съоръжения, нови проекти, свързани с реконструкция, с модернизация на тези подземни мрежи. Няколко от примерите и в Бургаска област огромният, може би най-големият европейски проект в област на кохезионната политика след някои от транспортните такива, насочен към подобряване чистотата на българското Черноморие. Над 500 милиона лева в нова водопроводна мрежа, нови пречиствателни станции, екология, благосъстояние, просперитет, смисъл за туризма, смисъл за качеството на живот по южното ни Черноморие. Русе, Враца, Смолен, Сливен, Перник, да не изброявам всички тези инвестиции, които в рамките на тази година ние ще стартираме с реалното им изпълнение. Разбира се, за първи път от повече от 30 години трябва да отбележим, че със средства, част от тях заемни от Световна банка, част от тях осигурени от правителството, стартирахме със строителството на два нови язовира за питейно-битово водоснабдяване. За първи път от повече от 30 години. Луда Яна до Панагюрище и готовият вече с Пловдивци в Смолянска област. Ремонтираме стената на язовира Студена за да може Пернишка област и над 100 000 нейни жители да се радват на по-добра, качествена и сигурна доставка на питейна вода. Минавам с много кратко резюме и по другата важна тема от гражданския диалог в нашия ресор, темата с Националната програма за енергийна ефективност. Радващо за нас беше усещането и отношението на всички български граждани по места, без изключение, във всички български области от ефектите от програмата. За нашите очи остана удовлетворението и положителната емоция на възприятието от страна всички собственици на санирани вече апартаменти и блокове, а и на тези, които очакват в бъдеще процесът да продължи с минимално същите темпове. Програмата и по-настоящем осигури комфорта на над 220 000 български граждани, които живеят в по-уютни, по-топли, енергоефективни домове. До края на годината очакваме да приключим всички 2022 сгради с сключени договори и над 360 000 български граждани да живеят в една екологосъобразна, уютна, топла, комфортна среда, а разбира се, реализират необходимите икономии, това е икономически и социалния ефект, от сметките се за отопление. Така че ефектите от програмата са наистина значими. Спирам тук, сега ще заповядам.
Благодаря ти, Ники. Разбира се, много работа е свършена през последните години, възползвайки се наистина от възможностите, които Европейския съюз ни дава като пълноправен член. Но според мен е другото, което изгаднахме в началото и смисъл на тези обиколки, от една страна да покажем това, което сме свършили, но не по-малко важно е да покажем и да поемем конкретни ангажименти от тук нататък на базата на това, което хората са ви запознали като проблеми по места. И тъй като ГЕРБ винаги е имала своя принцип в своето управление, да не обещава гръмки неща, а да обещава това, което е реално, реализируемо, така че хората да не се покажат в един момент излъгани. Наистина, моля в тези отрасли, за които вече споменахме и които имахте възможността да направите кратък отчет, какви конкретни ангажименти поехте, госпожо Аврамова?
Проведените дискусии ни помогнаха и в този важен аспект. Успяхме да чуем от първа ръка какви са проблемите на хората и какво очакват от нас за тяхното решаване. Зададени бяха стотици въпроси и, както всеки може да предположи, голяма част от тях бяха свързани с пътната инфраструктура. Цяла Северна България чака магистрала Хемус. Надеждите на Северозапада са свързани с скоростния път Видин-Ботевград, а на Югозападна България с довършването на магистрала Струма. Уверихме хората, че работим активно и по трите проекта. От Струма остават 40 км и се надяваме, ще работим да бъде завършена в срок 2023 година. В края на миналата година правителството отпусна 1 120 000 000 лева без ДДС за строителството на нови 134 км от магистрала Хемус, която трябва да стигне до Велико Търново 2023 година. Новото трасе ще се изпълнява от държавната фирма Автомагистрали АД. С добра организация е напълно реалистично цялата магистрала от София до Варна да бъде готова 2024 година. През тази година предсрочно ще бъдат завършени 9,3 км от Ябланица до пътен възел Боаз. Следващата седмица ще бъде даден символичен старт на реализацията на 134 км с осигурено вече финансиране. Напредва и работата по проекта за скоростния път Видин-Ботевград, за който ни питаха при всяка една от срещите във Видин, в Монтана и във Враца. Най-напреднала фаза е участъкът Мездра-Ботевград, като вече са отворени офертите на участниците в процедурите за избор на изпълнители за двата лота. През 2019, след сключване на договори, ще стартира и реалното строителство. Агенция Пътна инфраструктура подготвя и обществените поръчки, които са за изграждане на отсечката от Видин до Ружинци. Наред с това, хората се вълнуват от съдбата и на десетки по-малки пътни артерии. И ние ги разбираме напълно, защото във всеки регион има пътища, които не са ремонтирани от 30 години. За наша радост, много от критичните отсечки вече са обновени. Общо със средства от оперативна програма Региони в растеж, от бюджета, от програмите за териториално сътрудничество се рехабилитират над 820 км републикански пътища. Но нуждите са много по-големи. Инвентаризацията на републиканската пътна мрежа показа, че 8000 от общо 20 000 км са в лошо състояние и за рехабилитацията и доизграждането на цялата републиканска пътна мрежа са необходими над 8 милиарда лева. Очакваме с въвеждането на тол системата да получим необходимите приходи за инвестиции в нови пътища, за рехабилитация на съществуващите. А до тогава приоритизираме по места най-неотложните обекти и работим по тях, чувайки и гласа на хората. Ще бъде разширен пътят от Стара Загора до Тракия, като започваме с актуализацията на проекта, ангажимент, който поехме в Стара Загора. Ще ремонтираме надлез арсенал, който ще финансираме съвместно с община Казанлък на база подписано споразумение. Започваме трайното укрепване на свлачището край Тикале на пътя Смолян-Мадан, въпрос зададен от жителите на Смолян. Осигурени са средства за свлачището Трифон Зарезан на пътя за Златни пясъци, въпрос, който беше зададен от хората. След като беше разширен пътят Слънчев бряг Бургас в подсечката между Ахело и Поморие, през май започва работа и по обхода на Поморие. На 17 април беше направена първа копка за рехабилитацията на пътя Дупница, Клисура, Самоков. Започва трайното укрепване и на свлачището за Рилския манастир. Въпроси зададени от хората в Кюстендил. През май ще завърши разширяването на пътя Пловдив-Асеновград. Започва отчуждаване на имотите, засегнати от двете локални платна на трасето, които предстои да бъдат изпълнени. През новия летен сезон ще започне строителството на кръговото кръстовище на пътя Димитровград Хасково при разклона за завод Язаки. Въпрос от дискусията в Хасково. През втората половина на 2019 ще стартира обществена поръчка за изпълнител на обходния път на Любимец. АПИ ще възложи и предпроектно проучване за изграждане на 4-лентов път между Ямбол и Сливен. Ангажимент, който поехме в Сливен и Ямбол. И още десетки въпроси, които хората зададоха и с които ние ще се съобразим в своята работа.
Благодаря ти, Петя. Така, ако трябва да обобщиме, следващите години България ще бъде като строителна площадка.
Да,
и в момента очевидно ви чака много работа и наистина се надявам всичките тези проекти, които вие споменахте, да се реализират възможно най-скоро, а защо не и предсрочно, когато е възможно това. Ники, моля те и ти да ни запознаеш с другите два тежки отрасла, а именно ВИК сектора. Да, след като бяха изградени над 50 пречиствателни станции, предстоят други такива проекти, мащабни проекти в държавата. Сектора не е лесен. Труден е, естествено има нужда и до финансиране. Да ни запознаете с тези проекти, които предстоят в бъдеще, както и въпроса, който задават хората, а именно как ще продължи програмата за енергийна ефективност, какво е нейното бъдеще и каква е позицията на правителството по тази тема. Ники, заповядай.
Благодаря ти, Сашо. Да, факт е, че темата с ВИК инфраструктурата беше наистина една от най-горещите в нашите дискусионни срещи и във форумите от гражданския диалог във всички области. Факт е, че неголемите проекти, тези свързани с изграждането на пречиствателни станции за отпадни води, рехабилитацията на тези за питейни води, вълнуваха в най-голяма степен хората от страната. По-скоро темата винаги беше фокусирана за конкретни проблеми в малки, в средни, в средно-големи населени места. Проблеми трупани с години, с десетилетия. Водопроводени, рехабилитирани, ремонтирани повече от 50, 60, 70 години. Населени места от среден габарит 50, 60, 70 хиляди души населени места без изградена напълно канализационна мрежа. Това бяха често задаваните въпроси и ние, разбира се, давахме и обективните отговори, а и поемахме реалните ангажименти за тяхното изпълнение в рамките на тази на следващата година. Хората ни питаха кога най-сетне ще бъде изградена пречиствателната станция Свети Влас за отпадни води. Кога ще бъде ремонтирана тази в Царево, кога ще приключи тази в Алемак, ако се премести на север към Варненска област. Кога най-сетне шуменци ще пият чиста вода, кога ще имат постоянен достъп в 24-часов режим на водоподаване в Добричка област. Всички тези въпроси, за които ние, разбира се, дадохме и обективните и реалните отговори, а и поехме и конкретните ангажименти. Почти няма област, а и дори населено място, в което нуждата от подмяна на водопроводна инфраструктура не е належаща. Разбира се, съобразно нашите възможности, ние поехме конкретните ангажименти. И в Перник, и в Симитли, и в Враца, и в Бяла Слатина, и в Велико Търново, и в Горна Оряховица, и в Дългопол. Ако трябва да изборявам всички населени места, в които и по-настоящем реализираме подобни проекти и в които планираме тази следваща година да инвестираме, трудно би ми стигнал повече, дори и час. Така че, наистина, диалогът беше особено интересен в тази област. Факт е, че секторът е нереформиран в пълнота и нашата основна амбиция в рамките на следващите две години до края на мандата да успеем да приключим и този процес с мисъл за дългосрочното устойчиво развитие на водния сектор и от финансова, и от технологична, а разбира се най-вече от социално-потребителска гледна точка за смисъл за всички български граждани. По отношение на темата за санирането. Да, факт е, че много бяха въпроси на националната програма за енергийна ефективност. Много малко от тях бяха свързани със самото качество. Една от основните спекулации от нашите политически опоненти. Факт е, че явно са отпаднали и страховете на българските граждани, насаждани почти цялата 2015-16 година от нашите политически опоненти по отношение на това, че видите ли ще вземем апартаментите, домовете на хората, участващи в тази програма. Ние разбихме на пух и прах тези спекулации и манипулации не с думи, а с дела. Едва ли има български граждан, който да не оценява ефектите и реалните резултати от тези проекти. Аз ще спомена цифра. Само до 2020 година над 400 милиона, да съм конкретен, 405 милиона лева ще бъдат спестените средства от български домакинства, които участваха в програмата. Над 400 милиона лева. Средства, които увеличават и стандарта, и доходите на всички български граждани, участващи в програмата. Факт е, че желаещите са повече от възможностите на държавата. Факт е, че ние трябва да подобрим и мисля, че със съвместни усилия успяхме да създадем по-добри контролни механизми, по-добри механизми на мониторинг на програмата. Факт е, че от кметовете по места искахме тяхната проактивна позиция за бъдеща реализация. Но да, програмата трябва да продължи. Тя има бъдеще. Нека първо да приключим обаче тези 2022 сгради, които всички ние виждаме. Те промениха облика на цели градове. Петя.
Важен извод, който си направихме от срещите и диалога е, че темите, които вълнуват хората, темите, които те поставиха в този диалог пред нас, съвпадат с приоритетите на правителството и с политиките, които МРРБ, Министерството на регионалното развитие и благоустройство, си е поставило като основни. В заключение искам да подчертая, че за да работим успешно по тези политики, разчитаме не само на средства от държавния бюджет, но и на европейско финансиране през следващият програмен период. Очакванията са, че ще разполагаме с по-голям ресурс от сегашния. Предвиждаме в новата оперативна програма, чийто управляващ орган ще бъде Министерство на регионалното развитие и благоустройството, фокусът да бъде върху проекти, които отговарят на нуждите и спецификите на всяка област, на всеки регион. Така финансирането ще стигне до най-малките населени места в България, за да задържим хората по родните им места, там, където са корените и сърцето им.
Благодаря ви, Петя. Ники, безспорно политиките, които се управляват от Министерството на регионалното развитие, са много важни и пряко засягат благосъстоянието на държавата до това, както казахме в началото, да всеки иска да живее в един уютен дом, да има добра градска среда, добри пътища, чиста питейна вода. И работата, която сте свършили през последните години, смея да твърда, че наистина си е заслужавала, тъй като вярвам, че хората оценяват това, което вие сте направили, изобщо правителството на кабинета Борисов. Важно беше и да чуем и ангажиментите, които конкретно сте поели, защото ГЕРБ винаги и силата на ГЕРБ е в това било, че винаги знае, чува проблемите на гражданите, не се крие, дава съответните свои решения и поема ангажименти, които не са популистки, не са на празни приказки, а конкретни задачи, които биха могли да се реализират и ние ги изпълняваме с пълна сила. Това беше, приятели, скъпи приятели, от така заключение на дискусията, която през последните два месеца колегите от Министерството на регионалното развитие и благоустройството успяха да постигнат като резултати от тези двумесечни срещи. Благодаря.
Качествено образование по европейски стандарт. Това е приоритет за всички. Гражданските диалози показаха какво е свършено в ресора, но и помогнаха за сверяване на часовниците в образователната сфера. Десетки събития в почти всички областни центрове на страната. Над 3800 души участваха в срещи с ръководството на Министерство на образованието и евродепутатите от листата на ГЕРБ. Над 100 бяха въпросите, зададени по време на диалозите. За детски градини и училища, взаимодействието с родителите и образователната инфраструктура. Отговорите следват сега.
Скъпи приятели, добър ден и от мен. На първо място благодаря ви за това, че отделихте от времето си в този празничен ден, за да можем заедно с вас да споделим идеите и мислите, които екипът на министър Вълчев, заедно с екипа на министър Вълчев и колегите от Комисията по образованието и науката в 44-то Народно събрание, кандидатите за членове на Европейския парламент, обменихме с учителите, бизнеса, родителите, социалните партньори и гражданите по темата образование. Ще призная пред вас, че в началото, когато подготвяхме гражданските диалози, аз си представях два сценария за тези срещи. Първият, в който ясните отчети се приемат от аудиторията и тя след това в обратен ред споделя кое е работещо и кое не. Вторият сценарий, който не исках да се случва, беше този, в който аудиторията смята, че споделените национални, европейски програми и политики се отнасят за някой друг, а в региона нещата стоят по друг начин. С две думи, и София, и Брюксел са твърде далеч. И двата сценария се реализираха на около 20%. По-важното е, че на дискусиите много ясно бяха дефинирани конкретни теми, конкретни предизвикателства и възможни решения. На първо място, последователните политики на ГЕРБ от 2009 година, подкрепени с национални европейски средства, тук ще отворя една скоба и ще подчертая, че само за последните две години правителството инвестира над 950 милиона в сферата на образованието и такъв ръст никога до момента не е имало. Последователните политики водят до конкретни резултати. От материалната база в детските градини, училищата, университетите, през кариерното ориентиране на учениците, кариерното развитие и квалификацията на учениците, заниманията по интереси, които водят до повишаване мотивацията за учене, професионалното образование, да не забравяме и него. На второ място, политиката на ГЕРБ за поставянето на учителя в основата на системата. Тук знаете, че имаме увеличение, е предвидено увеличение на учителските заплати до края на мандата в двоен размер, като от 2009 година насам увеличението на минималната работна заплата за учител е нараснала с 104%. Това поставя не само повишава обществения и социалния статус на учителя, но доказва, че образованието наистина е национален приоритет и това не са само партийни думи. Имаме общото разбиране за модерно образование, което виждате и тук на слайда. И още една тема беше откроена. В образованието вече имаме модерен закон, вече имаме модерни наредби, които са необходими за модерно образование. Имаме също така и разбирането, че не става дума за революции, а за гаранция за възможност по-добре и спокойно да изпълняваме общите ни национални задачи и цели. По време на дискусиите аудиторията очерта и няколко проблема. На първо място все още е голям процентът на училищата и детските градини, които или не знаят, или просто не искат да знаят за новите възможности, които дава нормативната уредба на Министерството на образованието и науката. Все още има сериозен процент от бизнеса, който смята, че образованието е място, което трябва и е длъжно да образова кадри за пазара на труда, или не иска да участва в този процес, или пък ако участва, иска това участие да бъде подкрепено и по някакъв начин възмездено от държавата. Друг много важен проблем, който беше откроен. Механизмът за включване, за който ще стане и малко по-късно в изложението на заместник министър Сачева. Механизмът за включване на децата в образователната система е работещ, категорично. Но все още трябва да полагаме усилия за ангажиране на всички институции в този процес. Все още трябва да полагаме усилия за задържане на децата в детската градина и училището, за повишаване на мотивацията им за учене и не на последно място за реализиране на философията на приобщаващото образование. Не на последно място. Промяната в учебните програми все още не е достатъчно добре отразена в учебниците или не е добре достатъчно ясна. Има претоварване на учениците и ще цитирам един учител и това води до омраза от тях. Тук има още много теми, за които няма да говоря. И възможностите за повече спорт в училище, и възможностите за кандидатстване по проекти, и финансирането на така наречените малки училища към големите градове. Това е наистина един сериозен проблем, който стои пред нас и се надяваме да намери решение, поне такъв ангажимент по екипът на Министерството. Темата, нещо, което учителите също споделят, е, че се все още се налага и те не разбират това, да подават едни и същи справки към различни институции и това е проблем, с който Комисията в образование в Народното събрание ще се занимае в най-скоро време. И много важната заявка от страна на участниците в диалозите, качеството на образованието трябва да се финансира допълнително. Тоест, училищата и детските градини, които имат добри резултати, трябва да бъдат поощрени за това. И за да не стане грешка, тук не става въпрос за училища с отличници. Става въпрос за училища и детски градини, които имат високо качество на работата с децата. Как отговаряме на предизвикателствата и на проблемите, които ни бяха поставени в диалозите, ще сподели с вас и кои са националните политики и програми за решенията, които предстоят. Ще сподели с вас министър Вълчев. Краси, заповядай.
Благодаря, Милена. Здравейте от екипа на Министерство на образованието и науката. Диалозите, които проведахме на тема образование, показаха, че по тази тема можем да водим смислен положителен разговор за нашето бъдеще, като хора, които живеят на една територия. Имаме нужда от тези положителни разговори на фона на всеобщата политическа истерия и негативен обществен разговор. Защо образование? Защото образованието е бъдещето за нашите деца, защото от образованието в най-голяма степен зависи нашето развитие. Особено когато сме изправени пред предизвикателство да трансформираме модела от модел базиран на евтиния труд към модел базиран на високата добавена стойност. Особено когато сме изправени пред предизвикателствата през следващите 15-20 години броят на хората, които ще навлизат на пазара на труда, да бъде едва 2/3, в най-добрия случай 2/3 от тези, които ще излизат от пазара на труда, тези, които ще се пенсионират. Пред предизвикателствата на още по-мащабна очаквана дигитална трансформация, свързана с изкуствения интелект. Дали ще бъде след 10, 15 или 20 години, системата на образованието днес обучава деца, които ще бъдат на пазара на труда и през 2060 година и ние трябва да сме готови за тези предизвикателства. Ние сме система, която отговаря за бъдещето. Особено когато сме изправени пред предизвикателствата на увеличен демографски дял на децата от семейства, в които липсва отношение към образованието. Това е факт. Изключените от преждевременно отпадналите от образователната система са обикновено изключени от обществото. Ако искаме да бъдем развита страна, проспериращо, хармонично общество, то ние трябва с всички сили, всички институции, инструменти на политиката да направим така, че да обхванем всички деца в образователната система, ефективно да ги включим, всяко едно дете да завърши училищно образование, разбира се, като крайно амбициозна цел. Затова казахме, че ще направим механизъм за съвместна работа. Той показа, че когато институциите работят заедно, резултатите са налице. Няма да забравя в една община учителката, която ми сподели за детето, което отишло при нея и казало: госпожо, елате там, ама всичките. Не само ви, защото иначе майка няма да ми пусне на училище. Това показва, че когато държавата работи заедно с институциите си, има ефект. Механизма показва, че когато има политическа воля от страна на ръководителите на институциите, политическа воля от страна на премиера, вице-премиера, нещата се случват. Свършихме по-лесната работа да запишем над 40 000 деца допълнително в системата. По-трудната е да осигурим ежедневната посещаемост. Да направим механизма устойчив всеки ден да реагират, когато детето не посещава училище. Но казахме, че разчитаме на всички професионални групи, но най-много разчитаме на учителите. Поехме ангажимента за двойно увеличение на възнагражденията, изпълняваме го. Имаме бюджетната подкрепа като цяло в сектора образование. Учителите са най-важни, защото ако имаме добри учители, ще имаме база за всички останали професии. Добри специалисти, всички останали професии. Това е разликата между учителите и останалите професии. Учителите са и най-голямата професионална група и съответно най-много разчитаме на тях да се справим и с ефективното включване в системата. Най-добрите образователни системи са тези, в които най-добрите ученици стават след това учители. Включват се педагогическо образование и педагогическа професия. Има една приказка, че това, което днес се случва в класната стая, това, обществото утре ще бъде това, което днес се случва в класната стая. Там основният актьор е учителя, той ще остане основният актьор. Много професии ще бъдат заменени, но учителската няма да бъде заменена. Ние като система на образованието, която отговаря за бъдещето, не можем да го прогнозираме, но това, за което имаме относителна увереност, са две неща и до голяма степен това са ни приоритетите. Трябва да инвестираме в учители, трябва всички деца да придобият така наречения микс от ключови компетентности. Това съзнанията им необходими да бъдат пълноценни хора утре на пазара на труда, пълноценни хора в живота. Това не бяха основните акценти в разговора. Това е свързано с това, което Мирена каза. Трябва да се почувства промяната в системата, въвеждането на компетентности и подход във всяка една класна стая, всеки един час. Това предполага учителя да се чувства по-освободен, по-голяма степен да свързва знания и умения в един час, да направи всеки един час по-творчески, да преориентираме системата от това да разчитаме на документа към подкрепа на креативния учител. Това го правим в момента с всички нормативни документи, но както и Мелена каза, все още тази промяна не се чувства. Написахме нови учебни програми, но учебниците до голяма степен са същи. Учителят се чувства задължен да предаде учебника, въпреки че това не е задължително. Единственото задължително са резултатите в учебната програма. Този разговор го водим с системата. Той е най-важният. Това е разликата между образованието на 21 и 20 век. Образованието на 21 век очакваме много повече от него. Очакваме, освен базовите умения, математически, природни, езикови, да придобият децата уменията на 21 век. Дигитални умения, предприемчивост, граждански умения, най-вече уменията за учене. Основното предизвикателство днес пред системите е да научим на децата да учат. Дори да са пропуснали знания, ако ги научим да учат, те ще компенсират. Миналата година по време на българското председателство актуализирахме препоръката за ключовите компетентности. Вече говорим не само за дигитални умения на ползватели. Утре всички ще бъдат ползватели на електронни и мрежови устройства. Говорим за дигитални умения на създатели, говорим за дигитална креативност, дигитална медийна грамотност, киберсигурност, на които трябва да научим децата, които ще бъдат и след 40 години на пазара на труда. Когато голяма част от професиите ще изискват задълбочено взаимодействие с машини, базирани на изкуствен интелект. Всички тези неща ги правим благодарение на европейския ни избор. Европейският цивилизационен избор. Ние сме изправени предизвикателството с недостиг на работна сила. Стартирахме от много ниска база. В началото на века бяхме на 28% доходи по паритет на покупателна способност. Сега сме на 52%. Секторите и професиите, които сме достигнали 65-70%, се обръща нетната външна миграция. Затова ни е необходимо, образно казано, едно десетилетие на положително развитие. положително икономическо развитие, с благоразумна бюджетна политика и с потвърждаването на европейския избор и, разбира се, с инвестиции в образование, в инфраструктура. Ние ползваме европейските средства, ползваме и опита на другите страни членки и това е предимството на Европейския съюз. Много политики, които сме надграждали с тях микса, сме допълвали микса със средства от Европейския съюз, финансирани средства от Европейския съюз, след това ги включваме на бюджетно финансиране. Тоест ние развиваме и политиката благодарение на тези европейски средства. Образователната система не може да произведе повече деца. Това, което тя може да направи, е да по-малко деца да отпаднат преждевременно от нея, повече респективно да бъдат пригодни за пазара на труда, повече деца да имат шансове за пълноценен и щастлив живот. И второ, профилната и структура да бъде в съответствие с потребностите на пазара на труда, както и знанията, уменията, които се получават. Давам думата на Таня за акцент политиките, свързани с националното образование на демографията.
Благодаря ти, Краси. Уважаеми съмишленици, най-същественият резултат от диалозите беше именно разбирането във всеки, че качественото средно образование е в основата на изграждането на активно гражданско общество, но с работеща икономика, основана на всички, на високи технологии и най-вече с възможност за развитие на конкурентна среда. И нашия ангажимент е да образоваме така учениците, особено в професионалното образование, че те да бъдат конкурентно способни навсякъде, където се намират. Професионалното образование, именно като част от средното образование, всъщност е най-краткият и най-ефективният път от класната стая до реалния бизнес. Акцентът върху него и най-вече върху обучението чрез работа или дуалната система на образование е именно с разбирането, че кадрите на пазара на труда ще са с компетентности, които ще им позволят бърза, адекватна реализация в професията, която са избрали. Затова са важни дейностите по съгласуване на план приема с реалния бизнес на общинско и областно ниво, съобразно регионалните потребности, каквото съгласуване от тази година ние правим. Списъкът с защитени професии и такива с очакван недостиг на пазара на труда позволяват прием в над 15 професионални направления, над 20 професии и над 50 специалности от всички важни и значими икономически направления, като машиностроене, енергетика, транспорт и други. Приетите изменения в Закона за професионалното образование и обучение дадоха увереност на директорите на професионалните гимназии, че при работата с бизнеса ще има предвидимост, ще има сигурност и ще има партньорски взаимоотношения. А на бизнеса гаранция за съвместна актуализация на учебните програми на всеки 5 години, съвместно с висшите училища. За 2 години всъщност са актуализирани над 2000 учебни програми. Модернизирана е материално-техническата база на над 60 професионални гимназии по национална програма Модернизиране на системата на професионалното образование, модул всъщност от програмата Съвременна образователна среда. Като осигурено всъщност съвременно оборудване и най-значимото е, че отново с участие на бизнеса. Днес всъщност работодателите и директорите на професионалните гимназии са партньори, които гледат в една посока. И най-вече това, което е като промяна, е, че бизнеса търси своите кадри в класната стая. Учителите, разбира се, в професионалните гимназии имат възможност да се квалифицират в реална работна среда, отново съвместно с техните партньори. Ученическите практики позволиха практическо обучение на хиляди ученици, които после намериха и своите първи работни места. Сумата, която беше по проект ученически практики, е над 6 милиона лева. Въпросите, които бяха поставени по време на гражданските диалози, са свързани с осигуряването на транспортът и общежитието за пътуващите ученици, осигуряване на съвременни учебни ресурси, дигитализация и електронни ресурси по отрасловата и специфичната професионална подготовка, квалификацията на учителите по професионална подготовка в съответните направления, в които преподават. Възможност, която вече от тази година се дава чрез национална програма квалификация. Отчита се като положителен ефект и участието на бизнеса в обществените съвети, където заедно се взима решение решение за модернизиране на специалности, които са характерни за училищата. Или през тази учебна година в държавния план прием в 21 области са заявени над 40 нови специалности. През 2015 година имаше само 7 паралелки в дуална система на обучение. Днес те са над 100. Учениците са над 3000. Учебно-тренировъчните фирми са елементът, който позволява да могат учениците в приблизителна среда, в която биха работили, да развият най-вече предприемаческите умения. Не просто като предмета предприемачество, а като умението да развиваш идея и след това да я осъществяваш. Това, което българското образование е длъжник към днешното младо активно поколение, да бъдат иновативни, да бъдат креативни, да решават проблемни ситуации и най-вече да развият критичното мислене. Политиката за развитие на дуалното обучение е най-одобряваната и най-разбираната от работодателите по време на тези срещи. Ето защо професионалното образование се разбира не като ограничаващо образование, а като образование, което дава друг път и друг шанс в развитието на всеки един млад човек.
Благодаря. Търсенето на... Търсенето на образование е различно от търсенето на пазара на труда и ние като институция трябва с всички инструменти на политиката да се опитаме да обвържим тези два пазара. Пазара на образование и пазара на труда. В професионалното и висшето образование. Правим го с стипендии, правим го с допълнително финансиране на училищата и висшите училища, правим го с преструктуриране на приема. Правим го с създаването на нагласи още от най-ранна училищна възраст. Заложихме, че 40% от дейностите по интереси трябва да бъдат в областта на математиката, техниката и природните науки. Но за да стигнем до професионално и до висше образование, преди това децата трябва да са придобили ключовите компетентности, трябва да са стигнали до 7 респективно до 12 клас. За тези деца, които са от семейства с липса на отговорност към отношението на образованието, семейства, в които майчиният език не е български, това е особено трудно. Ключово е те да бъдат обхванати в детската градина, ключово е да се положат допълнителни усилия, много допълнителни усилия за работа с тях. Затова поехме ангажимента да им предоставим допълнителни средства, изпълнихме го. Затова основната ни тема на разговор във всички области, може би с много малки изключения, аз съм посетил 89 общини, може би в 80 от тях основната ни тема е обхващането и ефективното включване в образователната система на проблемните деца. Те не са мнозинство, но са ни основна тема на разговора, тъй като са голямо предизвикателство. Давам думата на Деница за конкретните теми, които бяха за сега.
Благодаря и аз ще се обърна. И аз ще се обърна към вас със същото обращение, уважаеми съмишленици. Казвам тази дума, защото вярвам,
минах да ви видя, макар не е хубаво да правиме такива събития на Лазаров ден. Значи, понеже следват Велики, понеделник, вторник, среда, четвъртък, разпет и петък, внимателно прецизирайте времето. Домакините, събота на обед, трябва да си вкъщи. А не да се занимават с обществено полезен труд, защото след демографска криза. Така че и освен това с колегата Горанов малко поработихме по няколко от темите, които исках да ви споделя в сферата на образование. Това, че на всички деца имат шкафчета вече в училище, всяко училище, мисля, че сме единствената държава в Европа с Wi-Fi във всяко едно училище, но какво можем да кажем за тема образование допълнително на това, което вие сте говорили до сега. За до година сме планирали 360 милиона увеличение на учителските заплати, което ни стриктно ни придържа към поети ангажимент до края на мандата двойно увеличение на учителските заплати. на Вълчев съм възложил бързо да проверят състоянието на всички училищни автобуси, тези, които са по-възрастни или дори минимален риск да крият. Може да разчиташ на още 20 милиона. И за още толкова в интерактивното обучение. За да можем трите неща, тъй като ние почти навсякъде сме направили реновация на училищата, покриви, дограми, мазилки, какво ли не, вътре в кабинетите, особено в природните науки, изоставаме, така че това дава разлика в качеството на обучение. Никога не е правено, защото направихме хубави паркове в София, да има БСП къде се събират. В Южния парк нямаше кой да ти каже добър ден. Такова състояние беше. А днес виждам си изтъпанили там теменушки, цветя, красота, треви, всичко подменено, алеи. И те ни връщат във времето на тройната коалиция. Просто затова и дойдох, за да инвестираме много в образование, още много, защото те разчитат на къса памет и на ниско образовани хора, които като говорят в момента за борба с корупция, те, тройната коалиция, премиера тогава, първата дама тогава, изгонената замминистърка за корупция или за каквото и да било там, така и не разбра обществото за какво. При мен, въпреки че ми се сърдат някои колеги, излизам и казвам: оставка заради това и това. Подават си оставките. Продължаваме напред. Ние така ли не разбрахме тогава? Ко стана? Тези хора говорят в момента. Правителствата, в които те ни плашат с Европа, забележете. Нас, които нямаме нито веднъж спрени еврофондове. Една програма нямаме спрена. И дай Боже да е така. При всяко тяхно правителство спират всички фондове. И те излизат и казват: ма това е заради ГЕРБ. Е, как ГЕРБ като управлява никога да ги спират? Те лъжата, манипулацията издигат в основна предизборна платформа. Тези са заменките тогава. Тези, които с вълка миеха улиците на София вечер, за да ни правят криза за буклука, когато изградихме изграждахме най-модерния на Балканите завод за преработка на битови отпадъци. Тези са в Южния парк, ни плашат. Ма хич не ни е страх от тях. Лошо е, че като сгрешиме, си понасяме грешките, но и ние грешиме, което показва, че не сме идеални. За магистрала Хемус. Основно до края на нашия мандат трябва да подминаме Плевен. Готова имам преди. Следващите две години. И да стигнем Белокопите от Търговище. И това не е предизборно обещание. Сега някъде 26 април ще пуснем булевард Тревски във Варна, за да отпушиме движението и тогава ще го доправяме, защото съм им казал, всяка фуга искам да мине кмета и да види. Защото когато София беше в руина, след синьо-червено управление, за съжаление, се наложи да правиме паркове, булеварди, заводи, училища, детски градини, абсолютно всичко. Нито едно нещо нямаше, пък още ти НДК. Сега ходят и мерят фугите на паветата, което няма лошо. Но да сравниме кой какво е направил. И парите за Хемо сме ги заделили. Стоят по сметката. За две години, вторник правиме две първи копки. Ябланица вече почти е, пробихме планината, огромен строеж. От Ябланица, посока Плевен, две копки едновременно и отчуждителните процедури при Търговище завършват. Ударно започваме Шумен, Търговище да довършим. Мездра, Ботевград, на Нанков съм му разпоредил. Петя да не го занимава с друго. До 2-3 седмици, максимум, да е готово да стартира. Нали така? Там е на инженери. И обхода на Димово също, за да се подготвиме, излизайки от Хемус, да влеземе там. Струма върви добре. Следващия месец ще подминаме Благоевград. Готова имам предвид. И влизаме в планината, тунела Железница. Така че в рамките на следващите година и половина-две ще стигнем до Кресна. Мечта. Социалистическа мечта. Слушал съм я толкова години. Но това е факт. И ние ще го направим. Сирич, основно акцент. Тук е хубаво, че министъра на финансите не само, че не ми се съпротивлява, а е движеща сила в образованието, защото и един от хората, които най-много подкрепя Вълчев, защото това е нещо, което ще даде плод след 10-11 години. Но ще даде добър плод. И затова инвестираме всичко, което имаме. Има и 2-3 други добри неща. Най-натовареният път Пловдив в Асеновград работи перфектно. Сега правят обходите. Подготвяме обходния път, защото сме го обещали и на Пазарджик, да изведеме тежкия трафик от града. Май месец началото трябва да видя как го правите. И за тези отсечки и лотове, за които ви говоря, вече работят. Аз не хода на първа копка, за да на гола ливада с една лопата да ме снимат. Вече машините да трасират. И пак в началото на май, последната отсечка, защото с колегата Вучич от Сърбия сме се разбрали, започваме и тези 20 км до границата, да ги завършим и тях. В рамките на 2 години ще ги приключим максимум. До края на мандата. Какво имаме срещу нас? Тези, които говорят сега за корупция, тези, които говорят сега, какво ще ли да променят, направих отсечката при Чирпан на Тракия. Те я направих. И ако си играем с техните мръсни номерца, трябва да наредиме билбордове да пишеме пусната и построена по кое време. Така както правят те. Но ние няма да се сравняваме с чеверме социалистите. Не ги обиждам. Цитирам Иво Христов. Цитирам Иво Христов. Не този Иво Христов, който нарече българите дебили, а този Иво Христов, който нарече социалистите. Чеверме социалисти. И понеже паметта е къса на хората явно, а се надявам, че не, да си спомниме как панически след тройната коалиция, когато направиха в мандата на БСП кабинета Орешарски, как тези, които сега в Южния парк се заканват панически, бягаха и се предреждаха. През глава бягаха за Брюксел. Помняте си тогава. Как се караха за 20-20, дали да е Курумбашев, дали да е друг. През глава бягаха да се спасяват. От какво? И си приеха закон същите тези да ги брани от преследване. И тези излезли днеска да говорят и да сочат нас с пръст. Тоновете наркотици, които съм задържал при мои операции, не мога би преброят. Нагли, грабежаджи, какви ли не. По техните управления рисуваха България с черепи и кости заради магистралните грабежи, а имахме до Пловдив магистрала. А магистрални грабежи беха се нарекли. Действително, че така ме заболя много, както и всички вас, от това, което ни се случи в миналите дни. Но като ги слушам, това адски ме амбицира. Те не могат да прикриват злобата си. И аз не мога да разбера как един обединител на нацията, понеже някой си беше позволил да ме коментира за пазящата диктатура, че било бисер. Първо, аз иронизирах Иво Христов заради пазяща автокрация. Абе, ако има автокрация, как се съберете у Южен парк? Как всички тези скандали от сутрин, от 7 до вечер, до 7:30 не спират апартаменти, 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 къща, тераса, сауна, баня, от сутрин до вечер? Ако няма свобода на медиите, как това ще се случва? И как след като всичките тези скандали излязоха по толкова явен начин, демокрацията си работи? Каква автокрация? Пред кого автокрация? И аз тогава, понеже много пъти не искам да коментирам заради стабилността, заради как да го нареча, уважението между институции. Но когато върховният главнокомандващ призовава генералитета да не стои безропотно да слуша или да гледа към какво ги предизвиква, това не е ли към диктатура, ако изкараш армията или призоваваш генералитета? Имаме ги сега на колко места военни преврат. И тогава си затраяхме. Но много са изнервени. Защото когато само ГЕРБ бива атакуван, някакси е добре, защото ние сме наложили този стандарт. Виновните подават оставка и излизат. Те викат, не, ние ще си работим. За нас не става въпрос. Разчитат на късата памет. Като ги гледах сутринта или на обед, когато ги дадоха някъде, цялата тройна коалиция и кабинета Орешарски на едно място събрани в прекрасен Южен парк говорят за борба с корупция. Тези, които когато управляваха, ние не излизахме от прокуратурата и следствието. Поръчкови, 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 поръчкови. Дела. Тогава ние казахме, вярваме на прокуратурата, вярваме на институциите. Щом това ни се полага, нека да питат. Така отговарях. Сега източили парите, викат, не, това е политическа вендета. Към кое? Към кое? Към заменките, които бяха направени по време на тройната коалиция ли? Кой ги преследва тях? Не си спомням. Но ние в ГЕРБ нито имаме съди, нито имаме прокурори. Ние сме 10 години партия. Изведнъж те казват, ГЕРБ трябва да бъде заличен. Както заличиха СДС, за да остане вечната БСП. БКП са същите хора. Но те толкова са си повярвали, че са се променили, че са различни. Те не могат да се променят. Защото под действията им си личи, че не са се променили. Толкова, че все едно не е било. Последния месец е важен. Последния месец всеки един, който беше по един или друг начин уязвен, си е подал оставка. От всяка. Те техните оставки не ги махат. Не ги слагат на масата. Те ще ли да чакат проверка на институциите? Нещо, Вълчев, друго за образованието. Има ли което от нас да искаш с Горанов?
На порции? Срещнахме се с над 7000 души.
Това го знам. Искам да освободим, тук има и млади жени. Те Лазаров ден е днес. Днеска момите стават жените. Трябва да излизат навънка, бе. Не да стоят тук в залата. Дали? Така че водните цикли, това, което пречиствателни дистанции, всичко, което по програмите, вие предполагам и на хората сте казали и какво се прави и какво да се прави, но на това, което може да разчитате от нас, допълнително пари, това са ви за Хемус и за Северо-Западна България. И там обходите на Пазарджик и на Пловдив да довършиме. Пътя Пловдив Асеновград. Разбира се, тук до другата седмица сигурно ще стартираме. От Тракия да вържеме до Поморие пътя, за да може до Слънчев бряг трафика да се изведе и да е безконфликтен, защото вижте как хубаво се пътува сега. Що не се го направим? Що говорят глупости? Хайде да сравниме тогава, защото явно е, че тая листа е тройната коалиция и двойната след това. Да сравняваме параметър по параметър. Е, колегите от СДС да поемат тази грижа, като арбитър. Брутен вътрешен продукт, какво са написали световните кредитни агенции, Standard & Poor's, Fitch, Moody's, тогава за България, днеска за България. Световната банка, защото махат един доклад. Ма чакайте, ма Световната банка, първо, члена на ГЕРБ, еврокомисар и зам-председател на Европейската комисия, оглави Световната банка. Ако те имат против България и против нашите членове, как Кристалина Георгиева ще стане шеф на Световната банка? Кой е изпрати в Брюксел? Ние. Като размахват листото. И сега да видят колко договори имаме със Световната банка. И не на последно место, как Световната банка, ако е вярно това, което ще каже, ще приеме юли месец да се настани в София със световния си център. Имате какво да говорите. Има какво да им докажете. Вадите какво казват кредитните агенции. Колко е брутният вътрешен продукт, приходите, доходите, борбата с корупцията, контрабандата, колко е била, колко е сега. Количеството наркотици за ловени, ако щете и те ги напишете. До днеска бех малко ядосан и на партията, и на колеги в партията, защото това го допуснах. Като ги видях днеска в куп, ние трябва да направим така, че да не подложиме държавата на това унижение да се върнат същите хора. Макар, че според мен тяхната цел е да избягат пак Брюксел. Но ще калят вътре нещата в държавата толкова, колкото могат. Имате ли още много време? Ай, за 5-10 минути свършвайте и от мен довиждане.
Уважаеми скъпи приятели, уважаеми госпожи и господа, както ни заръчаха, ще продължим съвсем накратко, за да довършим впечатленията, които придобихме по време на диалозите и да закрием днешната среща. Заместник министър Сачева, успяхме ли да включим всички деца в образователната система?
Уважаеми съмишленици, политиката за включване на деца в образователната система и най-вече, разбира се, за осигуряване на това, те да останат в нея и да завършат поне основно образование, е най-одобряваната и същевременно най-дискутираната. Тя е най-одобряваната и най-дискутираната по две причини. Първо, има широк обществен консенсус за това, че най-голямата обществена загуба, това е загубата на деца от образованието. Но и на второ място, защото за първи път ние сложихме акценти върху учителите, които работят с тези деца. Българските учители, които работят в почти 940 български училища, в които има деца от уязвими групи, са учителите, които имат най-много нужда от подкрепа, както по отношение на допълнително възнаграждение, нещо, което вече беше споменато и от министър Вълчев, така и по отношение на подкрепа от социални работници, полицаи, общински служители. Знаете, че създадохме почти 1100 екипа в цялата страна и благодарение на тях успяхме да върнем 40 000 деца в клас. Основните предизвикателства най-често са свързани с мобилността на родителите, свързани са с техния отказ понякога да включат децата обратно на училище, както и бяха поставени акценти, свързани с учебното съдържание, което на много места за децата от уязвими групи се явява непосилно за изучаване, а понякога и ненужно за живота. Точно за това ние сме поели ангажимент към улекотяване на учебното съдържание, префокусирането му в значителна степен повече към допълнителна подкрепа за изучаване на български език, към повече социални умения, възможности за професионално и кариерно ориентиране. Наред с всички мерки, които се взимат по отношение на съвместната работа на институциите, една от най-важните е информационната свързаност между отделните институции. В момента България за първи път от десетилетия наред разполага с информационна система, в която може да проследява децата в риск и да получава най-добра информация за тях. Навсякъде получихме различни предложения по отношение на подкрепящи мерки, но също така чухме и много гласове по отношение на засилване на контрола и на санкциите. Чухме тези, които искаха от нас мерки за подкрепа и за това създадохме две национални програми. Едната е заедно за всяко дете в подкрепа на екипите. Другата национална програма е за образователна десегрегация. С нея ще подкрепим кметовете на общините, които искат да работят в тази насока. По отношение на подкрепата с европейски средства, в момента се изпълнява един проект, а до края на годината и още един. Първият е насочен към средното образование, той се нарича подкрепа за успех. На стойност 130 милиона лева е, но по-важното е от парите е факта, че той ще достигне до 120 хиляди ученици и техните семейства, както и до 10 500 учители. А вторият проект е за детските градини, защото детската градина е изключително важна, когато говорим за превенция на отпадането. Доказано е, че инвестициите в ранно детско развитие са и тези, които най-бързо се изплащат от гледна точка на държавата, защото инвестициите в децата от 0 до 7 години само 10 години по-късно започват да дават значителен обществен ефект. Проектът, който е за детски градини, ще включва възможности за заплащане на такса за детска градина за деца от социално уязвими групи и се очаква той да достигне до 50 000 деца и до 1500 детски градини. Това, което направихме отново в подкрепа именно на тези учители, които ежедневно водят битка с неграмотността, с порочния кръг от неграмотност и бедност, борят се с трето поколение неграмотност понякога, е това, че ние дадохме възможност да се назначават образователни медиатори. В момента имаме почти 200 образователни медиатори в цялата страна, както и даваме възможност за назначаване на социални работници в училище. Поели сме ангажимент и за развитие на професионални паралелки или пък съответно в професионални училища да се дава възможност за това да се подготвят образователните медиатори, както и хора заети в сектора на социалните услуги. Знаете добре също, че предложихме и обвързване на социалните помощи с това да се ходи на училище, като мярка, която не е насочена към бедните семейства, мярка, която обаче е насочена към безотговорните родители, защото всяко българско дете трябва да бъде на училище, но още по-важно е то да може да завърши поне основно образование. Това предложение среща подкрепата на почти 81% от българите. За първи път от 6 години насам делът на преждевременно напусналите бележи спад. Пречупихме тенденцията от 13,7, в момента имаме 12,8. Наричаме това на този етап добър факт, не все още успех. Успех ще бъде тогава, когато до 2020 година успеем да постигнем и да направим този процент 11% и разчитаме на вашата подкрепа за това. Благодаря ви.
Благодаря на Деница. Срещнахме се с над 7 хиляди души. Системата на образованието е най-голямата. Само педагогическите специалисти са 90 хиляди души, образователните институции са 4 хиляди, образователната инфраструктура е най-голямата социална инфраструктура. Какво беше общото всички въпроси? Ние си направихме труда, обобщихме ги. Тези, които най-често са задавани, надали можем да ги обобщим. Защото системата на образованието има много голям микс от политики, дейности, програми, проекти, които се изпълняват едновременно. Това, което като че ли можем да кажем като общ знаменател, е, че това е система, в която работят хора с съзидателна енергия. Тези хора, които присъстваха на срещите, са хора, които всеки ден ходят с съзидателна енергия на работа. Същото е в сектора строителство. Рано или късно тази съзидателна енергия се отчита, тя се отплаща, въпреки всичките трудности, за които говори премиера. Имаме много потребности на материално-техническата база. Това бяха най-често задаваните въпроси. Радостен съм да чуя, че по два от основните въпроси ще получим финансиране. Това е закупуването на нови училищни автобуси, както и оборудването, модернизацията на кабинетите с възможности за интерактивно фронтално обучение, така и така наречените STEM центрове. Това са кабинетите по математика и природни науки, които имаме най-голямо предизвикателство да провокираме интереса за учене на децата, респективно да подобрим образователните резултати, да захраним точно тези професии, които имаме най-голям очакван дефицит, където ще имаме най-голям обществен загуба. Свързани с математиката, техниката, природните науки, това са и професиите, в които доминира и съзидателното начало. Няма да можем да минем през всички слайдове, но ще, надявам се, ще можем да публикуваме презентацията. Благодаря ви.
Благодаря на министър Вълчев. В заключение, скъпи приятели, ще кажа, че все повече ще говорим и ще изискваме качество на образованието. Времето, в което много хора присъстваха в училище и в университета заради диплома, отминава със все по-бързи темпове. Хубавото е, че нашата система на образованието разбира на това и вече все по-настоятелно иска финансиране, обвързано с качеството. Претоварването на учениците води до омраза към ученето, но води до агресия в най-широкия смисъл на думата. Затова това, което остава една част от училищата, да спрат да преподават урокът буква по буква, а да преподават необходимите знания и умения на децата, които ще ги направят успешни граждани, и те трябва да спрат, спрат с лошите практики, за да могат нашите поколения да бъдат адекватни на пазара на труда. Както също така и ние като общество да разберем, че имаме нужда от нови модели на преподаване на тези необходими знания и умения, че това, което ние сме учили в училище, вече не само, че не е достатъчно, но имаме нужда от нов начин на усвояване. Защото до 10 години нито едно работно място няма да е същото. До 10 години човекът и изкуственият интелект ще работят на едно и също място и зазубрените формули няма да помогнат. Това е и причината да се искат още по-бързи решения за кариерно ориентиране на децата и учениците. Това е белега на успешното училище, на успешното образование. Това изисква последователна политика, която в ГЕРБ следваме неотменно от 2009 година насам и ще продължим да следваме. Благодарим ви още веднъж за това, че бяхме заедно и пожелаваме хубав празник.
Граждански диалог на политическа партия ГЕРБ Европа в нашия дом от 20 април.
Радио К2 от мястото на събитието.